Gipliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. 5-nji awgustda Aşgabatda Olimpiýa şäherjiginiň sport mehmanhanasynda Amul Hadar 2018 halkara Avstraliýasyna bagyşlanan media forum geçirildi. Resmi mediada bu çäräniň ähmiýetini nyltaýan uzyn makalalar çap edilse-de, onuň türkmen sanlara ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä media forumy şu ýylyň 9-njy 14-njy sentýabr aralygynda geçiriljek awtomobil ýarışyny guroýjylar we oňa gatnaşyjylar iri daşary ýurt we Milli xabar veriş derişdelerinin vekilleri qatnaşdılar. Forumun açılmağının ön yanında Prezident Qurbanlı Berdi Muhammedov'un resmi maglumata göre işçen qatnaşan saylama yarışları hem de sina yarışları haqında video film görküzüldü. Media forumda Türkmen resmileri ve yarışa qatnaşacak daşarı yurtlu vekiller şolsandı Afrika Eco Race Avstraliya yarışlarının baş direktörü ve quramoçusu Jean-Louis Schleser dağı çıkış etti. Türkmen Devlet Havarlar Qulluğunun havarına göre media forumun başında jurnalistler üçin Amul Hadar 2018 rallini guroyjylara sowal bermäge mümkinçilik döredildi we hususan da Rumin Metbuaty Schleiserden yarışlara Berd Muhammedow'un gatnaşjakdygy barada gyzyklanyp, çäre gatnaşyjylaryň hatarında Türkmen prezidentini görüp boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny sorady. Schleiser soraw: "Biz prezidentin gatnaşmagyny öwrenbegenerdik. Onuň gatnaşjakdygyny umyt edýärin. Şeýle bolsa men öwren şat bolardym. Munyň tassyklanmagyny umyt edýärin. Elbetde, gatnaşmak baradaky karar prezidentin özü çözer, emma biz şeyle çözgüde ören beğenirdik deyip cevap berdi. Türkmen resmileri yurdun iqtisadi qiyinçilikleri baştan geçiren dövrü gurnolyan bu rallinin yurdun dünyadaki avrayının artmağına yardım berecektiğini öngü sürerler. Emma emeldarlar adet olşalı ralli üçün näçe maliye seriştesinin sarp edilecektiği ve onun devlet büccetine näçe düşecektiği barada kelam söz aytmayarlar. Şeyle de resmi medyada Türkmenistan'ın siyahatçılık baradaki devlet komitetinin daşarı yurtlardan köp sanlı siyahatçıları münasip kavul etmeye tayarlanyan dığını ıtalsa da bu yarışa görülen tayarlık işler bilen bağlılıkta Türkmenistanlıların yüzeyiz olayan kıyınçılıkları varı da mesele goz olmayarı. Daşoğuz Aşgabat avtomobil yolunda Amul Hadar avtoralisine görülen tayarlık işler bilen bağlılıkta geçen heptanın duşen ve gününden beri ulu qatnau tautudurlu deyip adatlığın daşoğuzdaki çeşmesi havar veriyarı. Resmi bolmadık mağlumatı öre avtomobil qatnau'nun tautudulmağı daşoğuzdan kısalı aşava da gitmek zerurlu yüze çıkan adamlar hususan da neasaglar yukarı kucaylarına girmek üçün paytahtta egzamin tavşırmalı yaşlar üçün ulu kıyınçılıkları dörediyar şolsan da goşmaçı çıktacılara hem sebep bolyar. Maglumat üçün aysak Amul Hadar avtoralisi Türkmenistanın gündordunun günvatarına tarap geçip çölün giyin sehralıklarından geçecek yolun umumu uzunluğu 1500 kilometrden gowraktır. Türkmen medyası yarış yolunun başlanacak yeri varada taqiq maglumat bermese de onun cemleyici bölü Ölünün Hazar Dengdinin kenarından geçecektiğini ve Pellihananın avada milli siyahatçılık doluğunda bolcaktuğunu haber veriyar. Hazır kuyunda yarışa katnaşıcıların sahanı takminan 80'e baravarı olup yarışa avtuluğların 20-25'si çıkarı.